Fundargerð 7. stjórnarfundar Blindrafélagsins, starfsárið 2018 til 2019, haldin þriðjudaginn 16. október klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir, Sigþór U. Hallfreðsson, S.U.H., formaður, Lilja Sveinsdóttir, L.S., varaformaður, Hjalti Sigurðsson, H.S., ritari, Eyþór Kamban Þrastarsson, E.K. Þóttn, gjaldkeri, Rúna Ósk Garðarsdóttir, R.O.G., meðstjórnandi, Rósa Ragnarsdóttir, R.R., varamaður, Dagný Kristmannsdóttir, D.K., varamaður, Þórarinn Þórhalsson, Þóttn Þóttn, varamaður verði símanum og Kristinn Halldók Reynarsson, K.H.E., framkvæmdastjóri. Fjárverandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B., varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður, S.U.H., setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. S.U.H. bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Líst eftir öðrum málum, engin önnur mál. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 6. fundar, sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin, var samþykkt samhljóða. Þriðja skýrslur bréf og erindi. Í skýrslu formanns var fjallað haust útlutun stuðnings til sjálfstæðis. Alþjóða sjónverndardagurinn, World Sight Day, 11. október. Styrk til vegvarps blindrafélagsins. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands 5. og 6. október. Umsögn þingsályktunartillögu lögfestingu SSRF hádegisspjall punktaletur snótur 20. og 7. september. Málþing frá stjórnarskrá til veruleika 20. og 7. september. Könnun á tíðni neikvæðra samskipta og húsnæðis aðstæður félagsmanna. Erlent og innlent samstarf, mikilvægar dagsetningar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað rekstrarafkomu fyrstu 9 mánuði ársins. Framkvæmdir og húsnæðismál. Fjárablanir. Leiðsögu hundaverkefnið. Jólahlaðborð starfsfólks og stjórnar blindrafélagsins. Erindi, Skúli Sveinsson lögmaður vekir athygli á óaðgengilegu formi á dómum Landsréttar. Samþykkt var að fela KHE að bregðast við tilmælum í erindinu og gera kröfu úrbætur. Fjórða inntaka nýra félaga. Fyrir lágu umsóknir frá 7 einstaklingum þar að veru 5 sjónskertir og 2 lögblindir, 6 kallar og 1 kona. Voru allar umsóknirnar samþykktar með hefðbundnum fyrirvara staðfestingu aðalfundar. 5. rekstraruppgjör fyrir fyrstu 3 ársfjórðunga 2018. KHE gerði grein fyrir bráðabirðarekstrarafkomu fyrir fyrstu 9 mánuði ársins sem eru eftirfarandi, tekjur, 169 miljónir króna. Áætlun gerði ráð fyrir 165,9 miljónir króna, gjöld, 143,3 miljónir króna. Áætlun gerði ráð fyrir 164 miljónir króna, rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði, EBITDA, er jákvæðum 25,7 miljónir króna sem er 15% af veltu. Varðandi frekari sundurliðanir vísast í fylgiögn send stjórnarmönnum. Almenn ánægja var með rekstrarafkomuna meðal stjórnarmanna. 7. félagsfundur í nóvember. SUH opnaði umræðu dagskrá félagsfundar í nóvember. Hann varpaði fram hugmyndum að taka fyrir helstu niðurstöður úr fyrirhugaðri skoðanakönnun sem Gallup er að fara að gera fyrir félagið, eins stakk hann upp á að fjalla leiðsöguhunda og hvaða fæli í sér að vera með leiðsöguhund. Samþykkt var að halda félagsfundin 15. eða 21. november. SUH myndi kanna hvor tíminn hentaði betur út frá afhendingu leiðsöguhundanna. 7. veiting gullampa blindrafélagsins. SUH lagði til að Kristínu Gunnarsdóttur yrði veittur gullampi blindrafélagsins í kveðjuhófi sem henni verður haldið til heiðurs föstudaginn 19. október í tilefni af starfslokum hennar hjá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. Eftirfarandi rökstöðningur lagður fram. Kristín Gunnarsdóttir sjóntækjafræðingur, sem nú lætur af störfum hjá þjónustu og þekkingar með stöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu, hefur starfað að málefnum blindra og sjónskertra einstaklinga samfellt í 33 ár. Kristín var fyrst í fastráðni starfsmaður sjónstöðvar Íslands sem sett var á stofn árið 1986. Hún starfaði á sjónstöðinni allt þar til að þjónustu og þekkingar með stöðin leysti sjónstöðina af hólmi í upphafi árs 2009 og hefur starfað þar síðan. Allan sinn starfsferill hefur Kristín fylst vel með og verið ötul í að sækja sér endurmenntun og nýja þekkingu. Á þessum 33 árum eru þeir orðnir fjölmargir félagsmenn blindrafélagsins sem notið hafa þjónustu Kristínar og kynst þægilegu og hlýlegu viðmóti hennar og fagmennsku. Kristín hefur einnig verið ötul við að safna gömlum gleraugum sem hún hefur síðan farið með út í heim til landa þar sem gleraugu er ekki sjálfsögð hjálpartæki fyrir efnalítinn almenning. Með þessu starfi hefur Kristín gefið þúsundum einstaklinga ný tækifæri með því einfaldlega að koma til þeirra gleraugum sem ekki var lengur not fyrir hér á landi. Kristín Gunnarsdóttir hlýtur gullampa blindrafélagsins fyrir 33 ára farsælt starfið að þjónusta blinda og sjónskerta einstaklinga hér á landi og fyrir að hafa frumkvæði að því að veita þúsundum samherji okkar í fátækari löndum heims betra líf með gleraugum við hæfi. Samkvæmt lögum blindrafélagsins verður gulllampinn eingöngu veittur ef allir aðal- og varastjórnarmenn eru því sammála. Allir stjórnarmenn samþykktu tillöguna. Guðmundur Rafn Bjarnason veitti samþykki fyrir fundin með tölvupósti. 8. önnur mál. Rætt var um velhefnað viðtal í dagurmála útvarpi Rásar 2 sem er K.Þ. og Dagbjört Andrésdóttir fóru í tilefni af degi hvíta stafsins 15. október. Eyþór sagði frá dreðamit dó í Erasmus verkefni sem hann tók þátt í ásamt Helgu Dögg í Þýskalandi fyrir mánuðinum og þeim tækifærum sem að Erasmus verkefnin geta falið í sér fyrir ungt fólk í Evrópu. Fundi slitið klukkan 18.40. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.